Rezistența la insulină e la baza tuturor afecțiunilor, pentru că rezistența la insulină înseamnă... Majoritatea oamenilor mor prin infarct miocardic. Beneficiile pe termen scurt sunt recunoscute, toată lumea le simte. Mii, zeci de mii de oameni care practică asta și spun acolo, da, că, domnule, mă simt mai bine, am mai multă energie, nu mă așteptam. Câtă vitamina C se ia? Câtă vitamina D se ia? Câtă apă să bem? Ca și cu noi oamenii, toți am fi la fel. Sănătatea e echilibru, de fapt. Inflamația înseamnă război.
Dr. Cezar este medic specialist cardiolog. Participă în ultimii ani la sute de congrese și cursuri internaționale la Paris, Roma, München și Amsterdam pentru a fi la curent cu cele mai importante descoperiri în domeniul sănătății. Sfaturile și informațiile lui sunt urmărite de peste jumătate de milion de oameni în online. Misiunea lui este să-i ajute pe oameni să-și îmbunătățească stilul de viață, luându-și responsabilitatea sănătății în propriile mâini.
Deci oasele se demineralizează, pentru că corpul trebuie să păstreze balanța acidobazică, trebuie să păstreze pH-ul. Dacă nu facem asta, toxinele cresc în concentrație și gradul de afectare a arterelor crește.
Deci, practic, sunt două procese. Un proces este să-mi dea mie energie prin transformarea grăsimilor. Celălalt proces este să reconstruiască...
Să introducem aceste schimbări în viața noastră, pas cu pas, atâta cât putem duce. Orice muncă a unui organ sau sistem trebuie urmată de o perioadă de recuperare. Sistemul nostru nu poate să ducă atâtea schimbări, pentru că un stil de viață nou implică...
Vreau să împărtășesc cu tine o informație foarte interesantă. Conform rapoartelor din YouTube, peste 65% dintre cei care se uită la acest canal nu au dat încă subscribe. De asta aș vrea să-ți cer un favor care va ajuta acest canal enorm de mult. Adică să apeși pe butonul de subscribe. Dacă te-ai mai uitat și în trecut la episoadele din podcastul Gândește Diferit, care te-au ajutat în diferite momente și aspecte ale vieții tale, atunci apasă pe butonul de subscribe, iar eu îți promit că acest gest al tău ne va motiva să facem lucrurile din ce în ce mai bine. Îți mulțumesc! Cezar, auzim tot mai des treaba asta cu postul intermitent, cu fasting-ul, ba mai mult decât atât, acum la știre a apărut, vezi, domnule, o știre cum că gata, bol de inimă, toată lumea se duce de râpă. Hai să luăm așa, să o luăm cu începutul și să explicăm ce e postul ăsta și ce e fasting-ul.
Mulțumesc frumos, Radu, pentru că subiectul ăsta chiar merită dezbătut. Eu practic de 10 ani, din 2014, și am studiat problema asta de prin 2012. Cam de atunci e acest concept de intermittent fasting, de post intermitent, că până în 2010, 11, 12 nu exista conceptul ăsta. Oamenii mai țineau post. Era postul, și acum e post religios. Eu, studiind lucrurile astea, am început să pun în practică. Și am observat că starea mea, agilitatea mea, imunitatea mea s-a îmbunătățit. Eu până în momentul respectiv mă îmbolnăveam de 3-4 ori pe an. Stăteam bolnav câte o săptămână, câte 10 zile, dar mă îmbolnăveam așa, rău. Mai ales că făceam și sport și făceam mai mult decât trebuie, considerând că mai mult e mai bine. Nu, în niciun caz. Și ajungeam la anumit surmenaj, la anumit stres. Aveam și business, lucram și în spital, multă muncă și sport și alimentația, beam sucuri multe, nu știam ce e apa pe vremea respectivă. Apăruseră atunci sucurile la cutie. Cu siguranță aveam rezistență la insulină și eu ca toată lumea. Făceam sport, că ziceam că ard, deci asta e, pot să mănânc oricât că ard. N-am fost supraponderal, pentru că sportul cumva mă ținea pe linie de echilibru, dar aveam balonări, aveam eructații, am avut și gastrită, am avut probleme digestive. Și începând să practic postul intermitent, mi-am dat seama că ele s-au rezolvat. Am început să vorbesc despre asta ulterior, prin 2017-18, în cercuri mai apropiate. Încă nu mă lansasem pe social media. Asta abia după pandemie. Dar am început să-i conving pe oamenii din jurul meu, unii dintre ei, să practice asta și am observat că e bine. A face pauză de la alimentație din când în când, și o să intrăm în detalii cam ce înseamnă din când în când, pentru că asta e diferit pentru fiecare, nu toți suntem la fel și nu toți avem aceleași rutine, aceleași programe. Cumva e logică. Pentru mine a avut sens că orice muncă a unui organ sau sistem trebuie urmată de o perioadă de recuperare, de refacere, de odihnă, în care sistemul trebuie să se recalibreze. Și în cazul sistemului digestiv, această pauză nu era suficient doar pauza de 2-3 ore între două mese sau, da? Pentru că anumite alimente se digeră mai greu, anumite alimente produc inflamație, uzează sistemul digestiv. El nu are timp să se repare de la micul dejun până la prânz sau de la prânz până la cină. Beneficiile pe termen scurt sunt recunoscute, toată lumea le simte. Mii, zeci de mii de oameni care practică asta și spun acolo, da, că, domnule, mă simt mai bine, am mai multă energie, nu mă așteptam, mă gândeam că o să-mi fie greu, că o să leșin, că nu știu ce o să pățesc, dar uite ce, mult, ce bine mă simt. Și după două ore, trei ore, unii s-au dus acum într-o extremă, fac 7 zile, 14 zile, mă rog, e altă categorie, putem discuta și despre asta. Dar sunt atât de multe mărturii și e un val mondial deja, vorbim de un val mondial. Bun. Și toată lumea, și au apărut și studii, mă rog, și zic că are beneficii, dar pe termen scurt. Dar ce se va întâmpla pe termen lung? Nu avem studii, au zis unii. Aha, în 2003 s-au apucat niște chinezi de la Universitatea din Wuhan, dacă
vă sună cunoscut.
Au sunat peste 40.000 de oameni la telefon, timp de 2 zile, i-au întrebat pe oameni între ce intervale orare mănâncă sau cât de frecvent mănâncă, și au luat răspunsurile respective și au împărțit subiecții în mai multe categorii. Cei care mănâncă într-un interval mai mic de 8 ore, cei care mănâncă într-un interval între 8 și 10 ore, cei care mănâncă într-un interval între 10 și 12, 12, 16 și așa mai departe. Din cei peste 40.000 de oameni care au fost sunați timp de 2 zile, deci au folosit o companie de call center, mai puțin de jumătate au răspuns ceva și au fost introduși în studiu. Restul n-au știut. Din 20.000, 400 și ceva, au răspuns că mănâncă într-un interval mai mic de 8 ore. Ulterior, când acest studiu a fost, când datele au fost urmărite pe termen lung, timp de 5, 7, 8 ani în medie, până la 17 ani, s-au uitat în registrele de decese și de patologii, au consultat registrele spitalelor.
De la aia 400.
Da. Deci ei au luat, notat răspunsurile timp de, în alea 2 zile de interviuri, și apoi timp de 15, 16, 17 ani au urmărit registrele de decese să vadă care a supraviețuit, care a murit, din ce cauze și așa mai departe. Și a reieșit că cei 400 de oameni din 40.000 care au fost sunați au avut un risc cu 90% mai mare de boală cardiacă. Da? Un risc. Nu înseamnă că toți au murit. Nu. Ci un risc mai mare. Proporția fumătorilor din rândul celor care mâncau într-un interval mai restrâns era mai mare decât a celorlalți. Deci cumva comportamentul față de viață era unul mai nesănătos. Pentru că cei care se gândeau la sănătate corelau și alte comportamente. Da, probabil mâncau mai sănătos, când mâncau, făceau mai multă mișcare, poate dormeau mai bine și aveau multe alte comportamente corelate. Ei ce au făcut? Au scos de aici, din contextul ăsta, și au spus așa, în studiu zice așa, alimentarea într-un interval de mai puțin de 8 ore este corelată cu 90 și ceva la sută risc mai mare de boli cardiovasculare. Autorii studiului zic așa, rezultatele acestui poster sunt preliminare. Vă rugăm, vă atenționăm să nu luați în considerare așa ceva. Apoi, cei de la AHA, American Heart Association, au luat studiul ăsta și au făcut un articol pe site-ul lor. Iar în articol spun așa, mâncatul într-un interval de mai puțin de 8 ore este asociat cu boli cardiovasculare, cu creșterea riscului de boli cardiovasculare. Dar acolo, asta e în titlu, dar în text zice așa, mâncatul într-un interval de 8 ore, ceea ce este recunoscut acum ca și post intermitent, este asociat cu... Și au scris acolo, în articol au detaliat cum s-a făcut studiul. Și în articol spun, domnule, nu luați în considerare. Acest articol de pe AHA, de pe American Heart Association, a fost preluat de mass media și au luat că post intermitent cauzează boli de inimă. Asta e toată povestea. Da? Deci 40 de oameni au fost sunați, din aia 40 de oameni, 400 au spus că mănâncă într-un interval de 8 ore, din aia au spus că mănâncă într-un interval mai mic de 8 ore, un procent semnificativ a suferit infarct miocardic, dar nu spune nimeni că bă, poate fi de la fumat, poate fi de la agitație, poate fi că ei n-au avut timp să mănânce, poate nu i-a interesat aspectele astea ale vieții. Cumva consider eu că acest val de răspândire în masă a postului intermitent și cât de multe beneficii are, zdruncină așa puțin economia.
Consumerismul,
da. Și cumva s-au transmis niște semnale că hai să mai punem un pic frâna și să-i speriem pe oameni. Studiile astea științifice sunt folosite pentru a transmite o informație așa în masă, dar titlu, și reinterpretat de către media. Că oamenii obișnuiți nu se apucă ei să caute pe net studii științifice, da? În medicină și în tot ce înseamnă informație medicală, sunt multe astfel de exemple în care se aruncă așa, se folosesc de anumite studii, da? Sunt nuanțate, reinterpretate, scoase din context și apoi se aruncă în media. Și apoi omul rămâne cu ideea că cercetătorii britanici au demonstrat că studiile au spus. Tot ce spun eu poate fi verificat. Chiar o să dau link-urile să le pui aici în descriere. Tot ce spun eu poate fi verificat și pe propria piele. Adică, păcând post intermitent, poți să vezi pe analizele tale. Adică poți să-ți vezi rezistența la insulină, pentru că poți să vezi glicemia, poți să vezi hemoglobina glicată, poți să vezi nivelul de trigliceride, adică poți să le măsori, adică nu e
rocket science.
Nu e rocket science, da? Totul poate fi dovedit. Adică vor să-mi spună mie autorii studiului că eu dacă acum post intermitent luna asta, anul ăsta, eu îmi echilibrez analizele, eu o să mor peste 17 ani cu analizele bune de inimă. Dacă eu continui să mănânc 3 mese pe zi, 2 gustări între mese, să respect un orar standard, șablon, mă rog, cine l-a stabilit, ca și cu aia cu 10.000 de pași, la fel. Deci în medicină se folosesc niște praguri ca să poată să facă și un studiu. Dozele, auzim despre doza de magneziu, da? Că e 500 de miligrame, că e 400, că e 700, că e 300, nu a calculat. Nu, atât, trebuia să doza de vitamina C sau dozele astea sunt stabilite arbitrar și apoi se fac studii și se compară. Dar ele sunt cifre rotunde.
Normal.
Că n-au cum să se adapteze variabilității naturale a vieții. Și atunci eu stabilit așa niște repere. Că au pus 8 ore, 10 ore, 12 ore, 16 cu 4, 16 cu 8, 20 cu 4. Și unii stau să respecte, se uită la ceas. Oameni buni, viața nu așa funcționează. Nu funcționează după orele astea fixe. Noi suntem șoareci de laborator. Eu acolo înțeleg, în laborator ai niște șoricei și trebuie să completezi niște tabele. Trebuie să ai o rigoare, dar nu... Dar e foarte multă aproximare în știința asta. Nu trebuie să o luăm așa mot-a-mo. Studiile științifice, din punctul meu de vedere, sunt aproximative. Sunt aproximări. Ne ajută să ne orientăm, ne ajută să ne facem o idee, dar depinde care este și intenția cercetătorului. Adică dacă cercetătorii au o agendă...
Un sponsor.
Mă rog, sponsor, agendă, da? Important că lumea rămâne cu o idee. Bă, nu-i bun să moară de inimă sau...
Nu mă bag.
Nu mă bag, da. Și bineînțeles sunt adepți pro și contra și asta e valabil pentru absolut orice în viața asta. Tot timpul o să fie unii sau alții vehemenți într-o direcție sau alta. Că nu iese fum fără foc. Postul prelungit sau postul intermitent practicat într-un anume fel poate cauza într-adevăr bol de inimă. Adică hai să vedem în ce fel. Persoanele care sunt foarte stresate, foarte anxioase, care nu-și rezolvă într-o oarecare măsură traumele emoționale, au surplus de kilograme, da? mănâncă haotic în general, dar nu că țin post intermitent, da? Mănâncă haotic, nu au o disciplină. Află de postul intermitent, află că trebuie să țină post 20 cu 4 sau 16 cu 8 sau află de tot felul de șabloane de genul ăsta. Respectarea acestor șabloane îi stresează. Stresul respectiv... O bună perioadă de timp poate cauza carențe, poate cauza afectarea digestiei, poate afecta somnul. Stresul respectiv e implicat în afectarea inimii și a sistemului cardiovascular. Slăbitul brusc, în urma postului, să zicem, dar fără mișcare, dacă n-ai mâncat, ghici ce? Vânatul nu vine singur, trebuie să muncești pentru el. Deci cumva postul trebuie corelat cu mișcarea. Foamea este un stres. Ea în sine este un stres. Băi, n-am mâncat, trebuie să-mi găsesc de mâncare. Nu, eu n-am mâncat și stau. Nu există așa ceva. Corpul nu înțelege. Corpul nu poate să înțeleagă cum tu n-ai de mâncare, tu nu mănânci, el nu știe că tu ții post intermitent, da?
Da, dar, normal.
Dar tu nu faci nimic pentru asta. Și în continuare te stresează problemele de zi cu zi, eu știu, relațiile, munca, toate celelalte. Deci ești într-un stres, nici nu mănânci și el nu înțelege de ce nu te miști, de ce nu te lupți sau fugi, de ce nu ieși din situația respectivă. Și dizolvă grăsimile pentru a te pregăti să le folosești. Dar grăsimile respective, acizii grași respectivi, se adună în ficat și, paradoxal, se poate ajunge la ficat gras, da? Făcând post prelungit, dacă nu faci mișcare, în ideea de a scăpa de ficatul gras. Deci eu când am realizat chestia asta, de atunci, de când am... Că eu vorbeam de post intermitent, ok. Dar am zis, de fiecare dată când vorbesc de post intermitent, trebuie să vorbesc neapărat despre mișcare. Și da, sunt studii care au demonstrat că postul intermitent poate cauza steatoză hepatică. Dar ei n-au spus, domnule, pentru că omul nu se mișcă. Pentru că e și ilogic. Orice vrăbiuță, orice vietate, dacă n-are ce mânca, n-a mâncat, se duce să caute de mâncare. Și trebuie să facă o mișcare, o acțiune fizică, să mobilizeze niște mușchi. Atunci grăsimile respective vor fi folosite de, da, de mușchi pentru a se mobiliza. Dar lumea vrea numai calea cea mai ușoară, întotdeauna. Și da, în aceste condiții, corelate cu un stres foarte mare, cu tot ce am spus, în aceste condiții, pe termen lung, asta poate explica de ce unele persoane suferă de accidente vasculare. Și chiar și când lucram în spital, mi-aduc aminte de câteva cazuri, de persoane care au slăbit foarte, câteva persoane care au suferit un accident vascular, un infarct miocardic, și când ne-am întrebat ce s-a întâmplat în ultima vreme, au spus că au ținut o dietă foarte strictă, n-au mâncat, au mâncat mai mult, mai puțin și au slăbit foarte mult într-un timp foarte scurt. Și explicația este aceasta. Grăsimea depozitează și toxine, foarte multe toxine. În momentul în care noi suntem într-un proces de slăbire, noi trebuie să accelerăm mecanismele prin care eliminăm toxinele. Da? Mișcarea este cel mai bun, activarea sistemului limfatic, sauna, hidratarea, avem nevoie să ne hidratăm, să respirăm, să implicăm și pielea și sistemul limfatic ca să eliminăm acele toxine. Or, dacă noi nu facem asta, ardem grăsimi, dar toxinele se acumulează în centru. Ei trebuie eliminați. Dacă nu, concentrația lor din sânge crește și alterează și accelerează procesul aterosclerotic, procesul prin care vasele de sânge sunt deteriorate, vasele de sânge de la inimă, să zicem, arterele coronare. Arterele coronare au pe interior o căptușeală, endoteliu se numește, un strat de celule. Acel strat de celule e foarte delicat. În momentul în care în sânge crește concentrația toxinelor, el este mai atacat. În aceste condiții, când cineva slăbește foarte brusc și nu elimină toxinele prin saună, prin cu ajutorul hidratării, deci să bem apă bine, să transpirăm, să, da? Dacă nu facem asta, toxinele cresc în concentrație și gradul de afectare a arterelor crește. Deci da, în aceste condiții, postul prelungit sau intermitent, sau cum vrem să-i spunem, ar putea cauza probleme cardiovasculare. Deci, până la urmă, toată lumea are dreptate. Dar nu sunt explicate nuanțele. Da? Da? Nu mai spunem că dacă se corelează asta și cu un comportament, adică, ok, ținem post, dar ce mâncăm?
Corect.
Da, dacă nu mâncăm suficiente fibre, suficiente legume, dacă mâncăm excesiv de multe, chiar îmi scria cineva, zice că mănâncă sănătos. Păi zice, ce mănânc? Nu mănânc prăjeli, ok, nu mănânc zahăr, ok, mănânc salată în fiecare zi. Și nu știa de ce are retenție de apă. Dar eu întreb, ești balonată? Da. Păi asta nu înseamnă că ești sănătos, pentru că nu te hrănești. Deci dacă ai digestia afectată, nu absorbi magneziu, nu absorbi potasiu. Dacă n-ai potasiu, ai retenție de apă. Și nu, știu, nu înțelegea de ce are retenție de apă. Și
că mănâncă salate.
Că mănâncă salate, da? Păi salata aia nu o digeri. Pentru că ești în stres, pentru că nu trebuie să mănânci doar salate, plus că celuloza respectivă necesită efort din partea sistemului digestiv. A, că mâncăm câte o salată din când în când, e una, dar să mănânci salată în fiecare zi la prânz, să mănânci doar salată, asta nu e sănătos.
Absolut.
Dar percepția asta despre ce e sănătos, ce nu e sănătos, sănătatea e echilibru, de fapt. Să-ți asculți corpul și să vezi când ai dat-o prea tare pe veganisme și pe salate, nu cumva îți lipsesc niște nutrienți care ar fi necesari unor mecanisme celulare de reparație a sistemului digestiv, de vindecare a arterelor, da? Arterele noastre, ele nu sunt aceleași. Domnule, ai arterele înfundate. Și de multe ori, domnule, arterele se pot desfunda. Nu, ele sunt alte artere. Peste 10 zile, peste 2 luni, peste un an, ai să ai alt. Sunt tot alea, mă rog, da? Format din alte celule, da? Corpul are capacitatea asta. Să inflamația să scadă prin schimbarea stilului de viață și tot ce vorbim aici. Deci, procesul de vindecare există, e posibil, dar trebuie urmați niște pași, trebuie făcute niște schimbări.
Ce se întâmplă exact în corpul omului când ține post intermitent?
Schimbările se întâmplă la nivel celular, iar celula respectivă este aprovizionată cu glucoză, aminoacizi, proteine, în funcție de cât de mult s-au absorbit și cât de repede s-au absorbit de la nivel intestinal. Mai lent sau mai repede, mai devreme sau mai târziu.
Să presupunem o absorpție medie, adică...
Așa, bun, să zicem o absorpție medie, da?
Da.
Absorpția asta, ea nu se întâmplă deodată. Celula respectivă este alimentată cu nutrienți și la un moment dat, după o anumită perioadă, nu mai este alimentată. Nu mai vine. Pe măsură ce începe să nu mai primească niște nutrienți, ea trebuie să execute o muncă. Celulele ce fac? Produc proteine. Ca să construiești o proteină, ai nevoie de cărămizile de bază, aminoacizi. Dar tu poate ai construit o proteină din 20 de aminoacizi. Tu ai mâncat ceva mai vegan, mai puțin diversificat, ai niște aminoacizi, dar nu i-ai pe toți. Tu nu poți să construiești proteina dacă nu ai pe toți. Dar să mai trebuie câțiva. Și atunci cei câțiva care îți mai sunt necesari, îi găsești în celulă și reciclezi și folosești din proteinele deteriorate. Dacă ai mâncat doar o salată, da, simplă, după o definiție nu e post. Dar nici nu poți să spui că ai mâncat. Adică celulele tot flămânde sunt. Tu din salata aia ai niște, mă rog, proteine, niște nutrienți, dar nu iei pe toți care ai nevoie. Știi? Și atunci începi să reciclezi parțial. În celule avem proteine. Proteinele astea trebuie să-și facă o anumită muncă. Da, proteinele sunt fac enzime, sunt proteine structurale, sunt tot felul. Factorii de mediu, radiații, poluare, stres oxidativ, le mai bombardează și astea se mai rup. Când s-a rupt o proteină, s-a rupt proteina. Ea nu mai poate fi funcțională, nu mai poate face treaba. Și rămân acolo deșeuri prin celulă. Deci proteina formată din aminoacizi, să zicem, și asta e ca un șirac de mărgele, dar el funcționează dacă e șiracul întreg. Dacă e rupt în bucăți, componentele alea nu mai ai ce face cu ele. Trebuie să le separi în aminoacizi, în mărgeluțe individuale, ca ele ulterior să fie preluate de către celule, să construim alte, da, proteine funcționale. Aceste bucăți de proteine, aceste fragmente, se numesc prioni. Da? Prionii ăștia, aceste fragmente, ele nu sunt doar inerte în celulă acolo, nu plutesc așa și... Nu. Ele au și niște forțe electromagnetice. Sunt încărcate electric. Ele acționează asupra celorlaltor componente ale celulei. Le zgâlție. E o mizerie în celulă. Deci aceste fragmente proteice din celulă, ele trebuie curățate, trebuie eliminate. Da? Trebuie reciclate, trebuie tăiate așa mărunțite și refolosite. Ori asta se întâmplă atunci când celula nu mai primește din exterior. Când celula flămânzește, când începe să...
consume din ce are.
Dau exemplu cu frigiderul și se întâmplă tuturor. Da? Din când în când frigiderul nostru e colmatat cu tot felul de... cumpărăm
resturi.
Resturi, da. Cumpărăm lucruri mai proaspete, mai știu ce, și acolo pe raftul din spate se tot adună. Borcane, resturi, că n-am vrut să le aruncăm sau erau proaspete. Când așa le-am pus în frigider, dar a doua zi am cumpărat altele și ele tot se mai înghesuie pe acolo. Da, mi s-a întâmplat de multe ori, nu mai aveam chestii mele la cumpărături și hai să răsculez ce mai pe acolo. Și încropeam așa o mâncare din resturile alea. Și m-am gândit că așa e și în celula noastră. Eu nu trebuie să mă uit la cumpărături o perioadă și cumva din ce e acolo rezolve. Dar am mâncat, mamă, am făcut tot fel de combinații de astea foarte ciudate în anumite momente când... Dacă ar fi să zicem că vine un cataclism da, și n-am ieșit din casă o perioadă, crede-mă că golim frigiderul ăla. Ei, ăsta este postișul prelungit sau da, mai... Da? Când începi să reciclezi tot. Ei, ajungi la un moment când deja nu mai e sănătos. Când începi să destructurezi și părți bune. Da? Că orice e cu măsură, știi? Adică, băi, cât să mănânc castraveți cu ciocolată și cu ciuperci, da? Începi să faci foame. Corpul, la un moment dat, începe să nu-și mai poată construi proteine de calitate dacă o lungește prea mult cu postul. Și asta e situația persoanelor care țin post prelungit. Ce înseamnă prelungit? Băi, de la caz la caz. N-aș putea da o definiție. Să zic că e peste 3 zile, 4 zile, 7 zile, da? Ok, slăbești, reciclezi niște proteine din tubul digestiv, din stomac. Stomacul nostru se micșorează. Cum se micșorează stomacul? Proteinele sunt reciclate.
Păi și cum cade și grăsimea? Intră și în...
Păi depinde câte calorii trebuie să arzi. Dacă ai făcut sport, n-ai făcut sport. Cumva grăsimile sunt arse ca și combustibil, dar proteinele și aminoacizii sunt folosiți ca și construcție, pentru construcția de corp, reconstrucție. Da. Celele noastre se deteriorează, trebuie construite alte celule, toate celulele au proteine.
Deci, practic, sunt două procese. Un proces este să-mi dea mie energie prin transformarea grăsimilor, celălalt proces este să reconstruiască...
Da, nu doar grăsimile sunt folosite și corpul, dacă poate folosi chiar și proteinele pentru combustibil.
Da.
Chestia asta nu e chiar atât de sănătoasă. Noi n-ar trebui să folosim proteinele ca și combustibil. Corpul nu poate depozita proteine decât în masa musculară și în ceea ce construiește. Grăsime poate depozita...
A la lung.
Poți să pui sute de kilograme de grăsime. Nu știu care e recordul mondial. Da? Poți să pui grăsime mult. Proteine poți să pui doar pe masa musculară dacă ai stimulat-o și dacă ai făcut exerciții care să stimuleze construcția de mușchi. Tot ce vine în plus ca și aport de proteine, de aminoacizi, care nu poate fi folosit în construcție, ai un șantier, vrei să faci un bloc, da? Tu trebuie să aduci pe șantierul respectiv atâtea cărămizi sau ce folosești acolo cât îți trebuie. Restul n-ai, colmatezi șantierul, n-ai ce să faci cu ele. Ei, în cazul corpului nostru, acele proteine sunt transformate în zaharuri și în grăsimi. Problema e că această transformare... Deci proteinele conțin gruparea amino, NH3, azot, gruparea azotată. Această grupare azotată este ruptă de pe lanțul de carbon, este un schelet, carbon-hidrogen, da? Această grupare amino este ruptă, este transformată în uree și asta e grupare acidă. Acidul respectiv trebuie eliminat din corp și el este eliminat depuizând și mineralele din corp. De exemplu, oasele se demineralizează dacă mâncăm prea multe proteine. Sunt sportivi, culturiști, asta o știu de la chirurgi, ortopezi, care au observat că foarte mulți culturiști care iau proteine mult peste necesarul, într-adevăr, culturiști au nevoie de un aport suplimentar de proteine, vreau să vorbesc de cei care exagerează, au oasele demineralizate, au oasele friabile, au oasele subțiri, au oasele moi și te-ai gândit că, mamă, ce puternici sunt și pe la ortopedie e plin, da? Deci oasele se demineralizează pentru că corpul trebuie să păstreze balanța acidobazică, trebuie să păstreze pH-ul. Și atunci, dacă avem aciditate excesivă din cauza grupării azotate, care trebuie eliminată, acidul respectiv pleacă cu tot cu minerale din corp. Da? Care e necesarul? Iar nu se poate spune. 2 grame de proteină pe kilocorp de nu știu ce. Kilocorp de care? Că și kilocorpul ăsta e diferit. E un reper, să zicem.
Un reper, da.
E un reper. Dar nu vă blocați în repere. Simțiți. E complicat, știu.
E complicat.
Nu vrea de la mine răspunsuri clare. Dom'le, câte? Nu există câte. Vorbim pentru marea majoritate. Nu vorbim pentru profesioniști. Profesioniștii.
Da.
Deci profesioniștii
separat.
Știu mai bine
da.
Acum să nu sară profesioniștii pe mine, că știu. Da. Nu vorbesc despre profesioniști. Vorbim de entuziași amatori. Se pot orienta după astfel de sfaturi, să zicem, dar să se orienteze, să fie atenți. Dom'le, am luat atâtea grame de proteine pe zi, timp de nu știu ce, m-am antrenat cum m-am antrenat, am observat sau nu rezultate. Deci să observe, să nu meargă pe idei fixe. E valabil și pentru post intermitent, și pentru antrenamente, și pentru absolut orice. Vrei să slăbești? Fă mișcare, fă post intermitent, hidratează-te. Nu există o rețetă unică pentru toți. De-aia nu funcționează același lucru pentru toți la fel. De-aia unii zic, da, domnule, e bun, postul m-a ajutat, am slăbit așa, și alții, nu, domnule, că nu e bun de nimic și am făcut.
Care sunt avantajele fastingului?
Deci aceasta, în primul rând, această reciclare.
Curățare.
Această curățare, această reciclare. Da? Pentru că aceste resturi de proteine, cum am spus, ele nu stau inerte, ele nu stau, se plimbă pe acolo.
Fac
nu, ele atacă, fac damage. Da? Dacă celulele noastre încep să funcționeze corespunzător, apoi ele pot crea proteine care să-și facă treaba. Și aici tot organismul, da? Vorbim de activitatea cerebrală, intelectuală, avem mai multă energie, mai vom gândi mai limpede, dispare ceața de pe creier, da? Mulți oameni care au așa o brain fog, o ceață, nu știu, nu au o stare prea, prea bună. Ei, asta, fasting-ul ajută foarte mult la asta. Scăderea în greutate, am spus, scăderea inflamației, da? Multe artroze sunt inflamații în întregul organism. Inflamația înseamnă război. Inflammation, flame, flamă, foc, război. Războiul ăsta interior al corpului care consumă energie. Deci noi din cauza că avem aceste proteine uzate, ele, corpul se chinuie să le elimine. El nu poate să stea așa. Am spus, nu sunt inerte. Deci corpul zice, bă, trebuie să le eliminăm. Și atunci produce celule albe care să vină cu enzimele. Enzimele sunt niște forfecuțe care să facă curățenie. Să, da? Ei, toată această producție de celule albe înseamnă inflamație, mă rog, și alți factori. E o întreagă desfășurare de forțe. Ei, toată această desfășurare de forțe consumă energie. Energie care tot din corpul nostru este preluată. În momentul în care facem fasting, războiul ăsta se diminuează și energia respectivă care se economisește e folosită pentru reparație, pentru regenerare, pentru reconstrucție. Ca orice țară, ca orice așa, nu poți să reconstruiești pe timp de război. Da? Reconstruiești când e pace. Da? Și atunci noi trebuie să aducem mai multă pace în intestine, mai multă pace în ficat, mai multă pace în organism ca să reconstruim. Asta ne va ajuta și la somn, dar aici cu somnul trebuie să fac o precizare. Dacă facem de exemplu postul prelungit, mai ales în primele zile, poate afecta somnul.
Da.
Pentru că e stresant. E ceva nou, n-ai făcut. Depinde cum îmbrățișezi chestia asta. Să aibă și o componentă spirituală, adică când faci postul ăsta, trebuie un pic și cu gândurile, să lucrezi și cu gândurile și cu mintea. Pentru că dacă nu lucrezi cu mintea, nu-ți rezolvi traumele emoționale, nu rezolvi conflictele din viață, mai vii cu un stres în plus.
Care te agită care și te mai agită, pune gaz
da?
Pe foc.
Da? Deci dacă persoanele care simt că postul e greluț așa, să nu facă din prima, să nu respecte
8-16.
Nu. O zi, două, vede cum e. E bine, mai faci o zi. Nu e bine, ia și mănâncă. Nu te stresa, da? Relaxează-te, poți să mănânci ceva mai lejer. Sau odată doar pe săptămână fă-ți cartofii prăjiți care îți plac ție. Da, pe varianta asta mai sănătoasă. Cumva trebuie să-i dai corpului și un semnal că bă, e bine. Nu e chiar sfârșitul lumii. De acum gata, nu mai ai nevoie de nu mai ai dreptul la nicio bunătate, totul e post, totul e restricție. Asta crește stresul. În momentul în care îți dai și o plăcere, o dată pe săptămână, de două ori pe săptămână, așa. Da, în fiecare zi, că săptămâna are 7 zile. O zi, două, poți să, să o lași mai moale. Îți cresc hormonii de sațietate, care transmit corpului, băi, e bine, nu e chiar război.
Cum influențează fasting-ul rezistența la insulină?
Insulina e așa, ca un agent de vânzări. Un agent de vânzări care bate din ușă în ușă la ușa celulelor și zic, băi, eu am aici niște glucoză, niște aminoacizi. Ea deschide ușa să-i introduc. Celulele, dacă au foame, dacă au nevoie, bă, poftim. Dacă vrei să-i vinzi cuiva ceva și ăla are nevoie, deschide ușa bucuros, hai, dă încoace. Dar celulele fiind pline, pentru că celulele n-au făcut mișcare, n-au muncit, ele zic, bă, n-am nevoie, că-s plin de glucoză, plin de aminoacizi.
Am ce-mi trebuie.
Am ce-mi trebuie. Numai că în corp, ăsta, firma, care are mult de livrat pentru că a venit de sus, că a mâncat, da? Așa, ăla trebuie să-și facă treaba. Și primește după aia reproș că, uite, glicemia e crescută. Da, tu trebuie să introduci glucoza asta la celule. Dar agenții de vânzări nu fac față. Și atunci pancreasul, da, sistemul, trimite alți agenți de vânzări, mai mulți, să bată de 3 ori la ușă. Și la un moment dat convinge celula o perioadă și forțează glucoza să intre în celule. Doar că trebuie să fie din ce în ce mai mulți agenți de ăștia de vânzări. Celula devine din ce în ce mai rezistentă.
Mai greu grea, de convins.
Mai greu de convins. E ca la metrou japonez, știi? Să chinuie, să...
Da.
Ei, ai nevoie de mai mulți de ăștia împingători. Asta este insulina, da? Corpul, pancreasul produce din ce în ce mai mulți agenți de ăștia, da? Să forțeze, dar celula e din ce în ce mai...
Plină,
din ce în ce mai rezistentă. Și crește insulina, da? Cresc agenții de vânzări din ce în ce mai mult, da? Pancreasul produce, e forțat din ce în ce mai mult să producă. O perioadă de timp glicemia e ținută acolo în niște parametri, să zicem, dar cu acest preț, doar că insulina nu introduce în celule doar glucoza. Insulina ar trebui să introducă în celule și aminoacizii și anumite minerale, de exemplu potasiu, magneziu. Deci implicată și în alte livrări, da? De resurse. Dar noi dacă mâncăm numai zahăr și dulciuri și așa, ei, în momentul în care avem rezistență mare la insulină, celula nu mai a închis ușa. Ea începe să sufere, celula începe să sufere din lipsa unor nutrienți. Nu neapărat glucoză, că de glucoză e plină, de grăsime e plină, glucoza transformă în grăsime, da? Dar nu poate, ușa e închisă, nu intră ceilalți. Și atunci celula nu mai funcționează corespunzător. Asta este rezistența la insulină. Rezistența la insulină cauzează absolut toate patologiile, tot. Inflamație, rezistența la insulină e la baza tuturor afecțiunilor, pentru că rezistența la insulină înseamnă faptul că celulele nu-și mai pot primi nutrienții de care au nevoie. Postul intermitent, postul, da? Când nu mai este aprovizionat corpul cu alimente care, până la urmă, toate se transformă în glucoză dacă noi nu construim. Deși, cum am spus, și proteinele se transformă tot în glucoză. Da? Începe corpul să ardă aceste calorii și ușor-ușor numărul de insulina, da, produsă începe ușor-ușor să scadă, să nu mai forțeze și asta se reechilibrează. Concret. Se poate evalua dacă cineva are rezistență sau nu la insulină, dacă își face indicele HOMA, HOMA Index, așa se numește, care se calculează din două analize. Glicemia și insulina. Aceste două analize se pun într-o ecuație, într-o formulă și rezultă indicele HOMA. Indicele HOMA, deci rezistența la insulină, e peste 2, dacă este 2. Ideal ar trebui să fie 1 sau sub 1. Eu am 0,4-0,5. De la 2 în sus considerăm că e rezistență la insulină. Încă la 2 e ok-ish. De la 3 încolo 4 avem rezistență la insulină mai serioasă. 5, 6, 7, 8, am avut și cu 10, am avut persoane cu 10, e, acele persoane cu cât au rezistența la indicele HOMA mai mare, cu atât mai greu le este să țină post. Cu atât mai tare sunt mai disperate după mâncare, atât mai, deci în 2 ore le e foame iar. Deci sunt persoane dependente de glucoză, cei care nu ești tu când ți-e foame, știi, vorba poetului. Aceste persoane care au un indice HOMA mare, foarte mare, foarte mare, 4, 5, 6, 7, 10 deja, ei, persoanele astea trebuie să aibă mai multă răbdare. Trebuie să înceapă așa cu pași mărunți, din aproape în aproape. Persoanele cu indice HOMA 2-3, până... Astea sunt aproximările mele, nu sunt... Dar pentru că totul e subiectiv aici, nu-i ceva... Aceste persoane ar putea să înceapă mai tare din prima, adică să țină o zi nemâncat sau o zi jumătate sau două zile chiar, da? Cei care cu 2-3, pentru că asta înseamnă că au antrenate mecanismele de a arde grăsimi mai ușor și au această resursă. Mecanismele de a arde grăsimi sunt de fapt niște procese enzimatice, enzimele sunt proteine, mă rog. Și ele sunt antrenate să le producă suficient de prompt, astfel încât atunci când nu mai mănâncă, să poată arde din rezerve.
Da, da.
Persoanele cu indice HOMA mare, cu rezistență mare la insulină, nu au bine adaptate aceste mecanisme și atunci pot face hipoglicemii. Și nu rezistă, leșină, le se face rău dacă nu mănâncă. Cam astea sunt diferențele. De-aia unii sunt ok, n-au nicio problemă, alții zic că nu pot și nu pot. Nu, cei care zic că nu pot trebuie să aibă mai multă răbdare, să o ia cu pași mai mărunți. Pe lângă asta, o altă analiză, pe lângă indicele HOMA, deci glicemia, insulina, foarte, foarte important analiza hemoglobina glicată. Ce înseamnă asta? E o analiză care ne arată cum a fost nivelul mediu al glicemiilor în ultimele 3 luni. E o valoare mult mai apropiată de realitate decât valoarea glicemiei dintr-o anumită zi. Că mulți când își fac analizele,
nu mănâncă cu azi.
Da, să mai cuminte un pic. Da, da, analiza aia e o poză. E ca poza de pe Instagram, dar cumva analiza aia de dimineață e o frânturică mică din realitate, dar nu e tot ansamblu. Da? Și asta cu analizele. Ajungem să ne păcălim singuri. Pentru că ele sunt doar o poză din viața noastră, din momentul ăla.
Da.
Da? Dar glicemia și testosteronul și ce analize vreți voi, se fluctuează mult de-a lungul unei zile. Da? Trebuie să ai o imagine așa de ansamblu să le poți citi. Când citești analizele, unii citesc, mă rog, e pe gri sau e pe alb? Știi că îți arată acolo. Dacă
da, da, da.
Și gata, e analize bune. Ei, stai puțin, mă, tu te uiți la o poză și tu extrapolezi la toată viața. Oameni buni, trebuie să vă cunoașteți pe voi. Luăm din exterior niște repere. Da? Cum se ține postul intermitent? M-ai întrebat. Câte? 8, 14? Eu dau așa niște repere, dar nu se potrivesc.
Trebuie să ai un start. Yeah. Au nevoie oamenii să aibă un start. Sunt o grămadă de informații în zona asta de fasting, care sunt corelate cumva și cu ajutarea în tratarea anumitor boli sau prevenirea anumitor boli.
Da.
Care sunt...
În primul rând, diabetul. Da? Diabetul ca și boală, ca și diagnostic, când s-a atins un anumit criteriu. Dar prediabetul, prediabetul, este rezistența la insulină.
Da, da.
Deci rezistența la insulină, îi zic unii, prediabet. Apoi, scăderea toleranței la glucoză este prediabetul, cu un singur pre. Da? Iar diabetul e următorul stadiu. Ei, între stadiile astea, nu este așa, este o trecere, doar că medicii au pus niște praguri de astea, da? Ca să zicem, de aici până acolo e o definiție, de acolo până acolo e o definiție, dar granițele nu sunt exactly, da? Nici n-ai cum să le demonstrezi. Ei, rezistența la insulină este pre-diabet, cu 2 de pre. Scăderea toleranței la glucoză este cu un singur pre, iar diabetul e... și de aici la diabet, așa că avem, și aici mai avem, avem diabetul non-insulino-necesitant, adică, hai să luăm așa, dacă tot, pentru că de aici toate bolile de fapt, da? Rezistența la insulină este pre-prediabetul. Când am spus, crește nivelul de insulină, insulina este crescută, indicele HOMA e peste 2. Scăderea toleranței la glucoză înseamnă așa, în momentul în care eu mănânc ceva dulce, carbohidrați și așa, glicemia mea rămâne crescută un timp mai lung până când insulina reușește să o
transporte.
Să o transporte, da? Diabetul e momentul în care glicemia rămâne crescută. Insulina e multă, multă, dar nu mai reușește să facă față. În stadiul intermediar reușește să facă față, dar întârziat, că e scăderea toleranței la glucoză. Își face treaba până la urmă, dar într-un timp mai lent.
Da,
lent, da? în diabet, în prima stadiu a diabetului, nu mai reușește să-și facă treaba cum trebuie și atunci glicemia rămâne crescută. Care e problema cu glicemia crescută? Glucoza asta se leagă de... Ea nu stă așa... ea e agresivă față de alte molecule. Se leagă de alte molecule. Da? Se leagă de proteine, se leagă de grăsimi. Le glichează. Da? Hemoglobina glicată, ce am zis mai devreme. Se leagă glucoza de alte molecule și le strică. Deci moleculele astea, proteinele astea, ele, grăsimile, ele au niște scopuri, niște treburi. Se leagă de toate astea și le strică conformația tridimensională, le împiedică să-și realizeze obiectivul. Ei, și ăsta e diabetul. Ei, și începe să crească glicemia, să fie crescută. Și încep să se glicheze structurile din organism, să ruginească, zic așa, sau uite alt termen, să se strice ușor, ușor. Vasele de sânge, nervii, glandele, tot organismul se strică. Dar ușor, ușor. Cu cât glicemia e mai crescută și cu cât rămâne crescută, că în stadiile inițiale ea rămânea crescută, dar o perioadă mai scurtă, că după aia ele își făceau, insulina își făcea misiunea de a scădea glicemia, chiar dacă mai întârziat, chiar dacă mai e nevoios, făcea treaba asta. Ei, în diabet deja nu prea mai și glicemia rămâne crescută o lungă perioadă de timp și când se face analizele, se iasă glicemia mărită. Bun. Și asta este diabetul încă non-insulino-necesitant. Adică pancreasul încă mai produce niște insulină. Următorul stadiu, cel mai avansat al diabetului, este diabetul insulino-necesitant. Diabetul în care pancreasul e epuizat și nu mai poate produce insulină în doza respectivă și nu mai produce deloc. Începe să scadă producția de insulină. Deci dacă în primă fază avem creșterea producției de insulină, deci pancreasul duduie, produce agenții de vânzări de care am spus, da, produce insulină, produce, la un moment dat, când am ajuns la diabetul insulino-necesitat, nu mai poate să producă. Și atunci se intervine din exterior cu insulină. Da. Toată această poveste e de la alb la negru. Sunt nuanțe de gri. Da? Medicina le-a împărțit așa pe niște șabloane, pe niște categorii. Da. Dar noi trebuie să înțelegem că din momentul în care avem rezistență la insulină, ne-am pus pe un drum. Și asta e drumul, dacă nu schimbăm stilul de viață. Dom'le, n-am diabet, e ok. Nu! Ai rezistență la insulină, deja începe totul să fie, să se strice. Totul. Vorbim despre vasele mici de sânge. De la nivelul retinei, încep să nu prea vezi așa bine. De la sistemul nervos, începe să fie stricate vasa vasorum, vasele vaselor de sânge. Vasele de sânge, arterele mari, da, aorta, așa, au ele niște vase de sânge care le aprovizionează. Alea mici. Deci problemele de sănătate apar la nivele mici, care încă nu sunt diagnosticate. Oamenii zic, domnule, am făcut analizele bune. Analizele bune, dar analizele și investigațiile și EKG-urile și computer tomografiile, le văd bubele mari. Dar bubele alea mici.
Care degenerează.
Da, pe el ce e mic va deveni mare. Alea încă nu sunt văzute. Potența este afectată. Că și erecția aia. Da, voi fi mai obosit. Noi, da. Vasele de sânge la nivelul organelor genitale, da? Vasele de sânge la nivelul sistemului nervos. Burta aia din față, aia nu înseamnă doar, să zic, grăsime. Nu, înseamnă grăsime pe organe, înseamnă rezistență la insulină, înseamnă afectarea hormonilor, înseamnă multe, care încep să se strice. Azi așa, mâine așa. Deci această rezistență la insulină începe să afecteze vasele de sânge, neuroni, arterele, arterele coronare, arterele inimii. Arterele inimii sunt foarte delicate. Faptul că inima se mișcă, ele au un traiect curbiliniu, așa să zic, au un traiect sinuos și un fluxul hemodinamic, adică fluxul de sânge printr-o țeavă cu multe curburi, e turbulent. Și acele, uite, unde se înfundă vasele, unde se înfundă țevile într-o casă? La curburi, la coturi.
Da.
Acolo se, da? Ei, vasele de sânge ale inimii și ale creierului, fiind așa sinuoase, sunt mai predispuse la astfel de deteriorări și de leziuni. Când glucoza, de care spuneam mai devreme, se leagă de anumite proteine, creează inflamație și procesul aterosclerotic, da? Ateroscleroza, care înseamnă depunerea de plăci de aterom, aceste plăci sunt ca niște cicatrici pe interiorul vaselor, sunt ca niște leziuni, deci toate forțele astea strică, izbesc în pereții vaselor de sânge și acolo corpul vrea să repare și repară cu celule imunitare, cu depunere de colesterol, că nu se înfundă vasele doar de la colesterol.
Corect.
Nu colesterolul îi devine. El cumva ia caropăun, el vine să repare ceea ce s-a stricat din cauza glucozei, a toxinelor, a fumatului, a chimicalelor din mediu, poluare și așa mai departe, care circulă prin sânge, a, foarte, foarte important, a bacteriilor din gură. Bacteriile, infecțiile din gură, problemele dentare, cauzează descărcarea în sânge a unor toxine noapte și zi, 24/24. Da? Trebuie rezolvate problemele dentare. Aceste toxine ajung prin endoteliu, da, la endoteliu, adică la căptușeala interioară a arterelor inimii și izbesc acolo, lovesc cu glucoza, cu inflamația, cu toți factorii de care am vorbit mai devreme, pot cauza aceste plăci de aterom, aceste leziuni, aceste cicatrici și la un moment dat ele se crapă și se produce infarctul miocardic, se blochează vasul. Și astea, vasele inimii, că infarctul miocardic este prima cauză de deces pe planetă. Majoritatea oamenilor mor prin infarct miocardic.
Determinat de
că a început cu 20-30 de ani, da. A început. Da, toate încep de la mic
toate
la mare.
Toate alegerile greșite, exact. Din mai pe limba lumii, postul intermitent poate să însemne o fereastră mare în care nu mănânci nimic, bei doar apă, o fereastră unde poți să mănânci.
Poți să mănânci.
Cum ai zis și
așa.
Tu, există niște șabloane. 8-16, 4-20. Cum îți adaptezi propriul șablon dacă ai luat decizia, băi, uite, aș vrea să încerc stilul ăsta nou de viață și aș vrea să-l customizez pe mine?
Eu personal n-am niciun șablon. Ceea ce mâncăm noi are timpi de digestie, timpii de digestie sunt diferiți.
Corect.
Ce am mâncat eu ieri, să zicem, dacă am mâncat carne, și ce fel de carne, una e carnea de vită, alta e carnea de pește, pui, știi?
Hai să dăm un exemplu concret. Ai mâncat aseară la ora 8 carne de vită.
Am mâncat aseară la ora 8 carne de vită, cam 4 ore ar fi, da, când pleacă din stomac. Cu ce am mâncat-o? Și aici vezi, cu salată sau cu cartofi?
Ai mâncat-o,
sau cu orez,
și, că ai mâncat-o, okay. Și cu niște cartofi la cuptor și cu o salată.
Așa. Bun. Să zicem că am un kilogram în plus, presupunem, că față de, da, că și pătrățelele alea sunt mai uneori mai acoperite, uneori mai descoperite.
Corect.
Dacă știi foarte bine despre ce vorbim. Și atunci să zicem că aș vrea să slăbesc un kilogram. Bun. Nu mănânc a doua zi și fac un antrenament high intensity, așa, de 20-25 de minute. Am găsit niște aplicații pe net, mi-am luat niște cursuri de astea mai cu greutăți diferite, în fine. După care fac antrenamentul cu greutăți. Deci fac un cardio, un HIIT, așa, și apoi fac un antrenament cu greutăți pentru zona interioară sau pentru partea superioară de încă o oră, o oră și ceva. Și nu, până acum, deci nu mănânc. Da? În funcție de cât de intens a fost antrenamentul, mănânc, deci tot la 5-6 seara, 7 seara, vreau să nu mă duc mult după ora 8. Da? În funcție și de situație, uneori se întâmplă. Și asta ar însemna, de fapt, un post de 24 de ore, să zicem, de la 8 la 8 seara, la 7, mă rog, 23 de ore. Și mai pot face chestia asta și a doua zi. De fapt, asta înseamnă mai mult one meal a day, OMAD. Următoarea zi, mănânc micul dejun. Sau cealaltă zi. Mm-hmm. Da? Și mănânc din nou cina. La 6-7 seara, cum ți-am spus, nu vreau să mă duc prea mult după ora 8. Dar uneori se întâmplă.
Da.
Se întâmplă să mănânc și la 10 și la 11 noaptea se întâmplă. Aseară am mâncat la 11 noaptea pentru că eram în aeroport. Și mănânc un mic dejun, mănânc o cină sau mănânc un prânz și nu mănânc nici cina, nici micul dejun. Sau mănânc micul dejun, mănânc prânzul și nu mai mănânc cina. Asta se întâmplă mai rar de obicei. De ce? Pentru că fiind foarte ocupat, atunci când mănânc, digestia consumă niște resurse. Fac asta, să mănânc micul dejun și prânzul, să nu mănânc cina mai mult în weekenduri sau când...
Da, ești mai relax.
Da, pentru că dacă sunt peste zi, mâncatul îți consumă mult timp. Deci cam o dată, două ori pe săptămână fac un prost de 24 de ore sau un omad. Da? Două, trei zile, două mese pe zi, micul dejun și prânzul sau micul dejun și cina. Și alte două, trei zile... ori un mic dejun, deci tot un fel de omad, dar de okay. Dimineață. Sau o zi, sau excepțional, mănânc trei mese pe zi. Dar nu s-a mai întâmplat de mult să mănânc 3 mese pe zi.
Ce îmi spui tu aici, să știi că eu cred că i-a debusolat și mai tare pe oameni, pentru că dacă ești în fază inițială și ai ascultat ce ai spus tu acum, asta e deja, asta e aici unde
avansată.
Zis tu,
da,
e avansată.
Ah, bun, atunci hai să o simplific.
E pe simțire oameni. deja simți corpul, știi, când să mănânci, când să...
Atunci, pentru cine n-a făcut chestia asta, dau o rețetă relativ simplă. Să zicem, cineva e obișnuit să mănânce 3 mese pe zi sau 5 mese pe zi, da? Cine are 5 mese pe zi, primul pas este să scoată gustările și să mănânce 3 mese, da? Sau să mănânce 2 mese, micul dejun și între prânz și cină să le aduc undeva pe la ora 5 după amiază sau pe la 4 după amiază. Asta ar fi prima etapă. Da? Zicem, dacă mănâncă micul dejun la 8 sau la 9 și mănâncă prânzul pe la 1-2 și mai mănâncă o cină pe la 8, cumva două dintre astea să le apropie. Fie apropie micul dejun cu prânzul și mănâncă un brunch pe la 11-12, da? Fie apropie prânzul cu cina și mănâncă o cină mai devreme sau un prânz mai târziu. Da? Totul treptat. Deci cine are 5 mese să rămână cu 3, o perioadă, o săptămână, 2-3.
Da.
Cine are 3 mese deja, să recurgă
să
la
2.
Sau, uite, micul dejun să fie dus mai târziu, de exemplu, dacă ești obișnuit să mănânci la ora 8, propune să mănânci la 9 timp de o săptămână. Spai de la 9 mai duc până la 10. Te-ai obișnuit? E ok? Nu simți că mori? Ok? Du la 11, la 12. Și asta poți să o faci o săptămână, 2-3, incremental, sau de la o zi la alta, să vezi ce se întâmplă. Bun. Deci cam asta ar fi strategia. Și rețeta, pentru că fiecare trebuie să adapteze nevoilor sale. De aia nu putem da o rețetă fixă. Da? Deci primul lucru dimineața...
De preferat să te hidratezi.
Da. Pentru că de multe ori foamea este dată de sete, de fapt. De lipsa de hidratare. Și dacă rezolvăm acest aspect la primele momente ale dimineții, vom putea ține postul intermitent, vom putea să sărim peste micul dejun sau dacă mâncăm la micul, și la micul dejun, dacă am apucat să mâncăm croasante sau covrigi, s-a dus, gata.
Da, da, bine. Deci noi nu facem podcastul ăsta pentru aia care mâncă croasante la micul dejun, clar.
Da,
clar.
Nu mai poți să ții post.
Da, absolut.
De asemenea, seara, dacă zicem, ne propunem mâine să ținem un post intermitent, un post, să sărim peste micul dejun, eventual peste prânz, seara n-ar trebui să mai mâncăm carbohidrați, să mâncăm mai multe proteine, grăsimi, nuci,
fibre,
da? Pentru că dacă vom mânca, carbohidrați, cartofi, orez, paste, a doua zi dimineață ne trezim cu foame și e foarte greu. Dacă totuși s-a întâmplat să mâncăm și carbohidrați, e bine să le mâncăm cu grăsimi, că absorpția e mai încetinită, să luăm și suplimente cu drojdie nutritivă. Drojdia nutritivă are complex de B-uri, iar vitaminele din grupul B sunt importante în metabolismul carbohidraților. De multe ori stările astea de lipsă de energie pe care oamenii o confundă, deshidratare, lipsă de energie, leșin, moleșeală, aceste stări sunt cauzate și de lipsa de vitamine din grupul B, care sunt consumate, sunt consumate atunci când mâncăm mulți carbohidrați. Deci, odată să scoatem carbohidrații simpli,
da,
pâine, paste, covrigi, cartofi dulci, să-i limităm măcar, hai că nu vreau să interzic nimic. Să avem zile în care să renunțăm, că poate oricine, hai să fim serioși, nu renunțăm pe viață. Și mâncând mai multe proteine și grăsimi în seara respectivă, a doua zi vom putea sări peste micul dejun. Și vom experimenta libertatea de a ne detașa de mâncare, de nu mai fim dependenți. Da?
Cum trebuie neapărat, direct, da, să
mănânc. Trebuie neapărat să mănânc. Bun. Vorbim pentru cei care vor să slăbească. Sunt persoane care sunt la o greutate normală, dar nu doar greutate, nu doar cântarul e măsurătoarea corectă, contează compoziția corporală. Da? Iar compoziția asta corporală nu avem cum să o reglăm dacă nu facem mișcare, nu există. Nu există metodă să fii tonic fără să te miști. Da?
Absolut.
Și acum, în funcție de tipurile de mișcare, vrei să construiești masă musculară? Bine, toți vrem, dar la început trebuie să dăm jos surplusul. Au și carbohidrații rolul lor. Deci eu nu sunt adeptul eu consum și orez și paste, nu prea consum ca au gluten, mă rog, paste din grâu dur, dar ocazional consum, da, o dată pe lună, două ori pe lună paste consum. Cartofi mănânc mai des, mă rog, două ori pe săptămână, două, trei ori poate.
E la superalimente acolo cartoful. Da. Noi l-am interpretat greșit că l-am prăjit.
Da.
Eu am o variantă pentru cartofi. Ți-o zic, știe, poate nu știi, who knows. Îi fierbi, pui și niște oțet la fiert.
Da, da.
Și după aia bagi la cuptor.
Mișto rețeta. Oțetul e potențator de aromă. Acidul sparge membranele celulare și extrage mai bine aroma din ceea ce gătim.
De-aia zici că pune... sprăjiți, așa se simte.
Da.
Și-s la cuptor.
Da, sunt tot felul de astfel de șiretlicuri sau, mă rog, da, informații care există acum pe net, slavă internetului.
Da.
Dar pentru asta trebuie să le punem în practică, să ne dedicăm timp, că de fapt aici e problema. Mulți oameni nu-și dedică timp în a face lucrurile astea, în a se informa. Și atunci e mai ușor să dea o comandă, să-i vină cutia pătrată la ușă. Toate schimbările astea nu trebuie de mâine toate. Azi una, mâine alta, apoi mâine alta. Ne gândim că vrem să fim sănătoși și în următorii 10, 20, 30 de ani. Să introducem aceste schimbări în viața noastră pas cu pas, atâta cât putem duce. În momentul în care schimbările astea sunt prea multe deodată și simțim un stres... că trebuie să facem și aia, facem și post, trebuie să gătesc și cartofii, nu știu, sau să mănânc cartofi, să-mi fac cumpărăturile, să mă uit pe YouTube, să mă apuc și de sală, să fac și de aia. Nu. Sistemul nostru nu poate să ducă atâtea schimbări, pentru că un stil de viață nou implică un consum mai mare de energie în a învăța noile rutine, noile obiceiuri, crearea de noi circuite. Toate astea trebuie răgaz, e nevoie de timp. Sunt multe lucruri pe care le știu, urmează să le fac, dar încă nu le-am introdus pe toate în rutina mea. Da? Ele sunt acolo ca și informație și va veni și rândul lor. Da? Vreau întâi ca cele pe care deja le-am adoptat să intre pe automatism, să nu mă gândesc la ele. Asta recomand tuturor. Să-și dea răgaz, să-și dea voie și să facă ceva. Orice. Nu le fac pe toate. Să le noteze acolo, să le noteze, e bine, la mine sunt notate toate. Bine, și prin prisma proiectului pe care îl desfășor, toate informațiile astea sunt notate pe tabele, pe așa. Urmează să le implementez, da, cât mai multe, dar nu sunt obsedat de tabele. Mi-am propus la un moment dat, domnule, hai să bifez tabele în fiecare zi, să fac și aia, să fac și aia. Zic, domnule, dar nu vreau să fiu al tabelelor. Eu vreau să-mi intre în natural să le fac. Da? Pentru că perfecționismul ăsta e alt stres. Eu trebuie să ajung să le conștientizez, să le aduc în viața mea. Nu sunt un roboțel care respectă tabele. Ajută tabelele. Deci ajută. Ajută că le avem acolo, că uităm. Na. Dar nu să fim ca la corporație. Am bifat task-ul. Nici asta nu e ok.
Da? Nu, deci, e că cumva, duce la stres și asta.
Stres, da. Obsesia de a respecta niște șabloane de sănătate, ci că noi trăim sănătos. Și vezi pe unii perfecționiști care bifează sănătate. Sănătatea nu e asta. Sănătatea e naturalețea cu care faci lucrurile. Da, că avem nevoie de niște repere, că avem nevoie de niște notițe, că avem nevoie de niște tabele. Asta e una. Dar să transformăm viața noastră într-un tabel, că am ars 500 de calorii, că am alergat o oră pe ceas, că am mers 10.000 de pași. Și multe studii din lumea asta se fac bază de chestionar. Dar omul nu e... oamenii care răspund, îi răspund dezirabil. Îi răspund cam cum ar vrea celălalt să perceapă. Să-i perceapă fie nemulțumirea, că de-aia îți dă ostea, sau răspunde exagerat. Adică oamenii mint fără să vrea. Bine, adevărul e și el foarte relativ. Că percepțiile noastre sunt foarte vagi. Ei, și multe studii, da, se bazează pe astfel de chestionare. Nu ne putem lua adevărul din așa ceva. A, că ne putem orienta, că ne putem face o idee, că putem lua un feedback. Ok, dar asta nu e, nu trebuie bătut în piatră. Știi? Și ne închinăm la cercetătorii britanici, americani sau chinezi. Domnule, dar noi pe cine să mai credem? Cum se face? Eu primesc întrebarea. Cât se ia? Câtă vitamina C se ia? Câtă vitamina D se ia? Câtă apă să bem? câte ore să dormim. Sunt multe întrebări de genul ăsta. Ca și cum noi oamenii, toți am fi la fel. Ca și cum noi toți am avea aceleași nevoi, aceleași activități, aceeași viață și noi toți trebuie să respectăm aceleași șabloane. Deci nu vrem să fim responsabili. Cine e vinovat? Doctorul, okay, el mi-a zis. Uite, postul intermitent, dacă vrei să... Da? Una e femeia în perioada de menstruație, alta e la... în celelalte faze ale ciclului, alta e femeia care alăptează sau femeia însărcinată. Nu se aplică aceleași norme, reguli, orare, programe. Nu există așa ceva. Da? În general, femeile n-ar trebui să țină atât de mult post ca și bărbații. Pentru că femeile, din perspectivă antropologică și istorică, ele au fost mai protejate și cumva ele s-au ocupat mai mult cu culesul și bărbații mai mult cu vânătoarea. Deci bărbații sunt mai degrabă vânători, femeile mai degrabă culegătoare, iar femeia când se duce să culeagă, mai și mănâncă. Știi? Nu stă și ține, nu mănânc. Nu, tot, a găsit un morcov, doi morcovi, unul mănâncă ea și unul ține pentru, pentru băieții de diseară, dacă vin cu tolba goală. Știi? Ea n-au timp să culeagă morcov, că el trebuie să fie atent. Știi?
Să fie mare, agil.
Agil, să acționeze. Diferențele astea s-au demonstrat, de exemplu, în trafic, bărbații fac accidente mai grave cu viteze mai mari, iar femeile fac accidente mai ușoare, mai prin parcare, mai așa, ele sunt mai preventive, cumva mai precaute, să zic, dar fac accidente de-astea mai cumva...
Mai stupide.
Mai stupide, să zicem, da. Femeile au o percepție mai bună a culorilor, a nuanțelor, bărbații au o percepție mai bună a mișcării. Da? Și cumva asta dovedește că noi bărbații suntem mai degrabă vânători și femeile culegătoare, că el trebuie să perceapă culoarea fructului, să vadă dacă e copt, să vadă ciuperca, dacă nu e otrăvitoare.
Corect, da? Corect. Ultima întrebare, joc de imaginație.
Aoleu.
Ai posibilitatea să trimiți o notificare pe toate telefoanele din lume, la toți oamenii care au telefon. Ce ai scrie în notificarea respectivă?
Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Asta înseamnă că trebuie să te iubești pe tine însuți ca să poți să-ți iubești aproapele. Pentru că oamenii nu se iubesc pe sine și de aceea nu-și pot iubi aproapele. Pentru că nu știu ce e să te iubești pe sine, pe tine. Tinele ăsta, sinele ăsta, înseamnă multe. Înseamnă fiecare părticică din fiecare componentă. Adică să-ți iubești și mintea, și corpul, și ficatul, și intestinul, și pancreasul, că tot vorbeam. Bă, nu mai da cu bang în pancreas, bang în ficat.
Nu mai da cu alcool, nu mai da cu mâncare proastă.
Păi nu, dar tu-ți iubești papilele gustative, știi? Că mănânci ceva dulce pentru plăcere. Dar uiți că, bă, ficatul ăla plânge el acolo. Bă, plânge splina, plânge pancreasul. Dacă ar fi ușor să înțeleagă lumea dintr-un cuvânt, aprofundați, evoluați, citiți, experimentați, acționați, testați, simțiți și aveți răbdare. Aveți răbdare, unii vă grăbiți așa. Că evoluția asta înseamnă... Da, nimeni nu a zis că a ajuns la apogeu. Și ea care a ajuns pe Everest, vorba aia, and now what? Și acum ce? Alt Everest, alt proiect. Da? E călătoria.
Cezar, mulțumesc pentru discuția asta. Sperăm că oamenii au cules lucrurile bune pe care să le poată aplica în viețile
lor. Vom vedea și în comentarii.
Da. Să te urmărească, că ai o grămadă de
cine vrea, nu e obligator. Nu le dau examen.
Nu le dai examen.
Nu, nu. Se poate să uite un minut, două, trei, o oră, cinci. Pe cei interesați de mai multe, îi aștept și la conferințele și la evenimentele live. Că noi acum am avut acest moment, dar oamenii deja îl vor vedea în trecut.
Corect. Da?
S-a dus. Nu mai e. Altul ca ăsta nu se mai întâmplă.
Corect.
Forma asta.
Mulțumesc, Cezar, și ne revedem data viitoare.
Mulțumesc frumos și eu.
Mersi.